Кутман таңыз менен кадырман угарман, бүгүн 19-ноябрь күнгө дүйшөмбү азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Аны бүгүн мен Касым Рахманкулов апарам алдыдагы жарым саатта. Баткен облусунун прокурору киши колду болуп каза тапты.
Облус прокурору өзү жакында эле бул жакка которулган, жакында эле ишин баштаган убактысында, ошол прокурордук убактысында бир чуулгандуу деле Баткен облусунда иштер көтөрүлгөн жок киргизбестиктин айынан. Менин оюмча
Кытайдан келип Кыргызстандын жарандыгын алып жашап жаткан Бейшакан Камза Кытайда калган жакындарынын кабарын билүүгө жардам берүүнү өтүнүп кыргыз бийлигине кайрылды.
Сагындым, ошо аталарымды сагындым. Сүйүндүрүмдү, бир туугандарымды сүйлөп өтө да.
Ооганстандагы 17 жылдык согушка 22 жылы чекит коюу үмүтү айтылды.
Бул менин үмүтүм. Бул ооган элинин да тилеги деп билем. Анткени тынчтыкты канчалык эрте орнотсок, ошончолук жакшы.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндар жана маектер оодон жаңырат, биз менен болуңуз. Баяндарды ого режиссердук пульттан кесиптешим Канат Карымшаков чыгарып жатат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды уга алалы, аларды бул ирет токтосун Шамбетов даярдаган.
Кутман таңыздар менен саламатсыздарбы? Быйыл жаздан бери маалымат каражаттарына маек бербей келе жаткан экс президент Алмазбек Атамбаев 18 ноябрда Апрель ТВ каналына интервью берип, укук коргоочу Нурбек Токтокунов жарыялаган президент Сооронбай Жээнбековдун шайлоо фондусуна байланыштуу документ тууралуу комментарий берди. Анда Атамбаев журналисттин бул маалымат эмнеге бүгүн жарыяланып кетти деген суроосуна мындай жооп берген.
Ну почему именно сейчас это понятно?
Эмнеге азыр жарыяланып кеткени белгилүү. Икрам Илимановду камашты. Бул бухгалтерия боюнча штабтын бухгалтери билчү. Мен азыр айтам, ал акы төлөнбөгөн эмгек өргүсүн алып башка өлкөгө кетип калды. Ал өзүнүн өмүрүнөн коркуп атат. Анткени азыркы бийлик Бакиевдин жолу менен кетип атат. Ал жөн гана кетип калды. Бул документ жөнүндө билгендер өз өмүрүнөн коркуп жатат деген Атамбаев. Ошондой эле экс президент Икрам Илиманов камалбаса документ чыгып кетмек эместигин дагы айтты. Ал эми Атамбаевдин саясий абал жана башка маселелер боюнча толук маегин бүгүн 19 ноябрда жарыяланары айтылды. Атамбаевдин айткандары боюнча президенттик аппараты комментарий бере элек. Буга чейин укук коргоочу Нурбек Токтокунов президент Сооронбай Жээнбековдун борбордук штабы 2017 жылы президенттик шайлоодо жумшаган деген каражаттарынын тизмесин Facebook-тагы баракчасына жарыялаган. Адвокат бул маалыматты былтыр президенттикке талапкердин штабында иштеген Жээнбековдон да Атамбаевдан да көңүлү алган ишендүү адам бергенин айтып чыккан. Быйыл кечиресиздер, быйыл 31 марттагы КЗПнын курултайында азыркы президент Сооронбай Жээнбеков менен экс президент Алмазбек Атамбаевдин ортосундагы пикир келишпестик ачыкка чыккан. Анда Атамбаев Жээнбековду жептеги коррупция үчүн айыптаган. Кийин бул иш боюнча КЗП партиясынын бир нече мүчөлөрү камакка алынган. Украинанын мурдагы президенти Виктор Янукович Москвада Склифосовский атындагы тез жардам институтуна жаткырылды. Ал ушул тапта кыймылдай албайт, деп адвокаты Александр Хорошонский билдирди. Янукович теннис ойноп жатканда умурткасы менен тизесин катуу жаракат алганы кабарланды. Буга байланыштуу 19 ноябрдагы сотко видео байланыш аркылуу катышып, акыркы сөзүн айтууга мүмкүнчүлүгү болбойт. Адвокат Янукович 3 жумача ооруканага болоорун болжолдоп, сотто ошондон кийинкиге жылдырууга аракет кылууда. Мурдагы президент мамлекетке чыккынчылыкка, Украинанын аймактык бүтүндөгү менен суверенитетин атайлап бузууга, майдандагы элге ок атууга буйрук берүүгө айыпталып жатат. Прокурорлор ага өмүр бою камак жазасын сурашкан. Украина менен Евробиримдиктин кызматташтыгын бекемдеген ассоциациялык келишимге Янукович 2013 жылдын ноябрында кол койгон. Бирок Москванын кысымынан кийин президент андан баш тартканы нааразычылык акцияларга түрткү болгон. 2014 жылдын башында Януковичтин бийлиги кулатылган болчу. Армения премьер-министринин милдетин аткаруучу Никол Пашинян өлкөдө кадрлар банкы түзүлүп, кызматка эл арасында жетекчилер тандала турганын билдирди. Мен премьерликке отурган 6 айдагы эң жүйөлүү талаптардын бири ушул болгон. Жарандар жогорку кесиптик билими, уюштуруучулук жөндөмүнө карабай, көп учурда премьер-министрге үнү жетпей, Армениянын жыргалчылыгы үчүн өз кызматын сунуштай албай жатышканын даттанууда, деп жазды Пашинян Facebook-тагы барагында. Мындай көрүнүштү болтурбоо максатында мамлекеттик жетекчи кызматтарга өзүн татыктуу көргөн, программасы бар же кызыккан тармагына реформа жасоого жөндөмдүү жарандардын ресмисин жөнөтүүгө чакырды. Бир нече этаптан ийгиликтүү өткөн талапкерлер түзүлгөн кадрлар банкына киргизилет, деп Пашинян убада берди. Бул үчүн атайын жумушчу тобу түзүлөт. Топту өз резюмеси жана мотивациялык каты жөнүндө ынандырган киши маектешүүгө келет. Пашинян алдын ала суурулуп чыга албай калгандарды таарынбоого чакырып өттү. 2018 жылдын 1-июнунан тарта иштей баштаган жаңы токтомго ылайык, Кыргызстандын мамлекеттик миграция кызматы чет жактагы болгон 127 жарандын үй-бүлөлөрүнө 50,000 сомдон жардам пул берди. Жүк 200 боюнча өкмөттүк жөлөк пулдун жалпы суммасы 6,350,000 сомду түзгөн. Бул тууралуу миграциялык кызматынын маалыматтык борборунун жетекчисинин орун басары Алмаз Алыбаев билдирди. Алыбаевдин айтымында эки кайрылуу боюнча комиссия жөлөк пул берген эмес, анткени биринчисинде каза болгон адам орусиянын жарандыгын алганы аныкталган, ал эми экинчиси өкмөттөн каражат алууга арыз 3 айлык мөөнөттө тапшырылган эмес. Кыргыз өкмөтү 2018 жылдын 26-майында кабыл алган номур 236 токтомуна ылайык чет өлкөдө каза болгондордун сөөгүн мекенине жеткирүүгө 50,000 сомдон жардам берилип жатат. Мындай жөлөк пулду жарандардын каза болгонун тастыктаган расмий маалымдама, паспорт жана жардам алуучу адамдын туугандыгын аныктаган документ топтошу керек. Акырында спорт жаңылыктарынан, кыргызстандык спортчу Бусурманкул Абдибайыт уулу таймаштын аралаш түрлөрү боюнча Орусиянын Назрани шаарында өткөн M1 челлендж 99 мелдешинде жеңишке жетти. Турнирдин расмий сайтындагы маалыматка ылайык, таймаш 17 ноябрда өткөн, ага 7 өлкөнүн спортчулары катышып, жалпысынан 12 беттеш болгон. Касым.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алар менен Токтосун Шамбетов тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар кийинки берүүлөрүбүздө да жаңыланып турат. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетейин. Бүгүн 19 ноябрда Кыргызстандын аймактарында жаан чачын болбойт, бирок жолдор тайгак болот. Шамалдын багыты өзгөрүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 7-12 градус, Таласта 6-11 градус, Баткенде күндүз 9-14 градус, Ош менен Жалабатта ошондой эле 9-14 градус болот экен. Ысык Көлдө 4-9, Нарында 0-5 градус болот. Бишкекте жаан чачын жаабайт, абанын табы күндүз 7-9 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду макалалар менен улантабыз. Баткен облусунун прокурору киши колду болуп каза тапты. 17-18 ноябрга караган түнү облустун прокурору дайынсыз болуп издөө иштери жүргөн. Таңга жуук шаардан алысыраак Ээн сайдан жансыз денеси табылган. Окуя боюнча кылмыш иши козголуп, атайын экспертизалар дайындалды. Толугураак Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Баткен облусуна прокурор болуп ушул жылдын 30-майында дайындалган Анарбай Мамажакыповдун жансыз денеси 18 ноябрь таңга жуук Баткен шаарынын Тажикстан менен чектеш аймагындагы Ээн сайдан табылган. Прокурор 17 ноябрдан бери дайынсыз болуп телефонго жооп бербей жаткандыктан жакындарынын кайрылуусу менен милициянын ыкчам тобу аны издей баштаган. Прокурор менен акыркы жолу чогуу болгон деген күбөлөрдүн көрсөтмөсү менен облустагы мекемелердин биринин жетекчисине барган учурда автоунаадан кандын тактары табылган. Автоуна Баткен шаарынын тургуну жеке ишкерге таандык болуп чыкты. Бул окуя боюнча адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголду. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынын өкүлү Дамира Юсупова окуя боюнча буларды айтты.
17 ноябрь күнү Баткен облустук прокурорунун өлүмү боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалып, бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 97 беренеси, башкача айтканда адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Азыркы күндө Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматкерлери тарабынан ыкчам топтор түзүлүп, тиешелүү иштер жүргүзүлүүдө. Адам өлтүрүүгө шектелүү деп Баткен шаарынын тургуну кармалып, азыркы күндө тергөө амалдары жүрүп жатат.
Алдын ала маалыматтар боюнча 17 ноябрда облустун прокурору, райондук прокуратура кызматкерлери облустагы мекемелердин биринин жетекчиси менен аң уулоого чыгышкан. Кечки саат 7:00 прокурор менен жетекчи Пирунаада кайтышкан. Андан ары прокурор дайынсыз жоголгон. Журналист Нургазы Жайнаков окуя прокурордун ишмердүүлүгүнө байланыштырууга караганда жөн гана чыр чатакка жакыныраак көрүнүп тургандай деген пикирин айтат.
Облус прокурору өзү жакында эле бул жака которулган, жакында эле ишин баштаган убактысында, ошол прокурордук убактысында бир чугул кандуу деле Баткен облусунда иштер көтөрүлгөн жок, пикир келишпестиктин айынан менин оюмча
43 жаштагы Анарбай Мамажакыпов буга чейин Таласта иштеп, 30-майда Баткен облусунун прокурору болуп дайындалган. Маркумдун сөөгүн жакындары кичи мекени Чоңалай районуна алып кетишти. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Берүүбүз үзүндө жүртташтар темасы менен улантабыз. Кытайдан келип Кыргызстандын жарандыгын алып жашап жаткан Бейшакан Камза Кытайда калган жакындарынын кабарын билүүгө жардам берүүнү өтүнүп кыргыз бийлигине кайрылды. Ал 3 жыл мурда үй бүлөсү менен Кыргызстанга көчүп келген. Акыркы 1 жылдан бери ал жакта калган ата эне бир туугандар менен кабарлаша элек. Атасы 15 жылга, сиңдиси 2 жылга түрмөгө кесилип кеткенин билип ушайман. Бишкектин четиндеги конушта жашаган кытайлык кайрылмандын арыз муңун кабарчыбыз Нуржан Токтоназаров угуп келди.
Сагындым, ошо аталарымды сагындым. Сиңдилеримди, бир туугандарымды сүйлөбөтү да. Бир эки жолу ошо келин менен сүйлөштүм, келинде ошо чыдабай маган ошо үйдөкүлөрүнө айтпай сүйлөшүп коюптур да, анан туруп айтты да.
Бейшекан Камза 38 жашта. 2015 жылы өзү туулуп өскөн Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районуна караган Кулжанын Чат айылынан 3 баласы жана күйөөсү менен чогуу Кыргызстанга конокко келип, ошол бойдон тарыхый мекенин байырлап калган. Кыргызстанга келгенден кийин анын үй бүлөсү кайрылман макамын кийинчерээк жарандык алышкан. Азыр ал 4 баланын энеси. Бейшекан Камза Кулжадагы туугандарына учурашканы акыркы жолу 2016 жылы барган экен. Ал кеткенден кийин Кытайда мусулмандарга карата катаал саясат башталган.
Атамды кармап кетти, анан ошо 3-чү ай, 4-чү айга чейин бир аз келиндер менен те кыздар менен сүйлөшүп турдум да, энелерим менен. Ошодон сүйлөштүм, алар туруп айтты бир күнү: "Ушундай эже бизге сүйлөшпө деп атат. Кыргызстандагы эжең менен сүйлөшпө" деп апама да келип айтыптыр да. "Чалыңыз түрмөдөн чыксын десеңиз сүйлөшпөңүз" дептир. Айылдык өкмөттүн мындай иштейтиндери келип, өзүбүздүн кыргыздар эле келипчи. Анан макул эми кой кокуй кол сүйлөшпөсөм сүйлөшпөдүм, айтор үрмөдөгү немелер чыксын деп эле сүйлөшпөй ошосоп кет. Сиз аман болсоңуз болду, сиз сүйлөбөңүз, сүйлөсөңүз мындай болуп атат. Бул жакта закон катты болуп атат деди. Анан ошосоп кетти мына кабарсын мында.
Бейшекан Камзанын атасы 65 жашта. Мурда Кулжада мал багып, кадимки тоолуктардай тирилик өткөрсө, пайгамбар жашына келгени намаз окуп баштаган. 2 жыл мурда полиция алардын үйүнөн Куран китеп чыкты деген жөө менен Бейшакандын атасы менен сиңдисин кармап кеткен. Былтыр атасы 15 жылга, сиңдиси 2 жылга кесилип кеткени маалым болгон. Алардын кандай жөө менен мындай оор жазага тартылганы Кыргызстандагы Бейшакан эмес, Кытайдагы үй бүлөсүнө дагы беймаалым экен.
Анан бир туруп бир немесинде айтты да, анан чыктыбы, эмне болду атам десем, чыгып эле азыр атама кытайча үйрөтүп атат деди да, өтпөй атат деди да. Сыновдан өтпөй атат, жаман кыйналып атат деп. Кытайчаны зордоп үйрөтөт, ошо кытайчаны асылы үйрөтө албай койгондо мен ошо 15 жыл кесип салганмы деп ойлонуп атам да. Сенин идеяң жакшы эмес мындай немең депчи.
Бейшакан мурда интернетте WeChat аркылуу Кулжадагы жакындары менен кабарлашып турчу. Бир жылдан бери байланыш толугу менен үзүлгөн. Азыр Кыргызстанда жашаган азын уулак кытайлык кыргыздар менен гана сүйлөшүп, кандайдыр бир кабар угууга аракеттенет. Бейшеканга жакындары тууралуу гана эмес, деги эле ал жактагы кыргыздар жөнүндөгү куш тилинде кабар дагы маанилүү.
Лагери түрмөсү да. Азыр эми ким мусулман болсо ошону апарып камап атат да. Казак, кыргыз, уйгурга келди да, бүткүл келип. Чыкканы жок, өлүп чыгып атат да, чыкканы өлүп сүйөгү чыгып атат.
Бейшекандын түпкү теги Ысык Көлдүн түп району. Анын айтымында ата бабалары 1916 жылдагы үркүндө Кытайга ооп кетишкен. Бирок ал көлдө тууган туушканы барбы жокпу билбейт. Бир айылда туулуп баш кошкон өмүрлүк жолдошунун чоң аталары дагы Кулжага түптөн барышкан. Азыр түптө күйөөсүнүн туугандары бар, бирок алар менен карым катыш жок.
Туугандарыбыз деги түптө бар деп Караколда. Бул жерде тууганыбыз да жок эми. Кошуналар кирбейт, чыкпайт. Өзүбүз эле бир үйдөн кирип, бир үйдөн чыгып атабыз ошо.
Кайрылман Кулжадан Кыргызстанга келгени жашоо жакшы болуп кетти деп айтуудан алыс. Башында келгенде кайрылманга жасалган коомдогу суз мамиледен жалкыса, азыр деле элге аралашып кете элек. 3 жылдан бери батирден батир которуп, ушу тапта 4 баласы күйөөсү менен Бишкектин четиндеги конушта 15 чарчы метр болгон бир бөлмө үйдө турат.
Алты жан ушул тамак жасайтын жерибизде ошо мешке тамак жасайбыз, ушул жерге айкашып уйкашып жатабыз бала чака мененчи. Ошол ушу көргөнүбүз ошол эми ушундай жашоодо жашатабыз. Көшүп келгенден бери эми башкалай жактан кыйынчылык көрбөсөк, турмуш жактан кыйынчылык көрүп атабыз да эми.
Антсе да Бейшакан батирден батир которуп жашаганга кайыл. Ата эне бир туугандарынын аман болушу, алардын абактан чыгышы, Кытайда куугунтуктун токтошу анын башкы тилеги. Кайрылман Кыргызстандын бийлиги бейгүнө камалып кеткен Кулжадагы туугандарынын дайынын билүүгө көмөктөшүп, куугунтук жеген бардык кыргыздарды тарыхый мекенине көчүрүп келсе деген ниетте. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Кадырман угарман, эми биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүн өтөрдө мурун ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен кыскача тааныштырып өтөйүн. Алмазбек Атамбаев кечээ Апрель телеканалына интервью берип, укук коргоочу Нурбек Токтокунов жарыялаган президент Сооронбай Жээнбековдун шайлоо фондусуна байланыштуу документ тууралуу комментарий берди. Украинанын мурдагы президенти Виктор Янукович Москвада Склифосовский атындагы тез жардам институтуна жаткырылды. Армения премьер-министринин милдетин аткаруучу Никол Пашинян өлкөдө кадрлар банкын түзүп, кызматкерлер арасынан жетекчилер тандала турганын билдирди. 2018-жылдын 1-июнунан тарта иштей баштаган жаңы токтомго ылайык, Кыргызстандын мамлекеттик миграция кызматы чет жакта каза болгон 127 жарандын үй бүлөлөрүнө 50,000 сомдон жардам пул берди. Кыргызстандык спортчу Бусурманкул Абдибайыт уулу таймаштын аралаш түрлөрү боюнча Орусиянын Ингушетияда өткөн Челлендж 99 мелдешине жеңишке жетти. Бул кабарлардын кыскача гана топтому. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан окуй аласыз. Дарегибиз azatlik.org. Эми кезекти эл аралык баянга берсек, Ооганстандагы 17 жылдык согушка эмки жылы чекит коюу үмүтү айтылды. АКШнын Ооганстандагы өкүлү баардык кызыктар тарап менен сүйлөшүп жатканын, алар маселени тынч чечүү жолуна ыктап турат деп билдирүүдө. Маселе келаткан 20-апрелдеги президенттик шайлоого чейин чечилип калар деген болжол айтылды. Кененирээк Али Токтокунов баяндайт.
Кошмо Штаттардын Ооганстан боюнча атайын өкүлү 2019 жылдын 20-апрелине чейин Талибан менен тынчтык келишимине жетишүүгө үмүттөнүүдө. Залмай Халилзат бул тууралуу жекшембиде Ооган журналисттерине билдирди.
The Taliban and the other Afghans would use the election date.
Талибан жана башка оогандар шайлоо датасын тынчтык келишимине жетүүнүн акыркы мөөнөтү катары колдонот деп үмүттөнөм. Бул менин үмүтүм. Бул ооган элинин да тилеги деп билем. Анткени тынчтыкты канчалык эрте орнотсок, ошончолук жакшы.
Деген Халилзат элдешүү жана тынчтык мүмкүнчүлүгүн издеп бардык кызыктар тараптар менен сүйлөшүп жатканын айтты. Ал акыркы 2 жумада ооган президенти менен кеминде 2 ирет жолукту. Бирок октябрда Катарда Талибандын таасирдүү лидерлери менен кезигишкени тууралуу сөз козгогон жок. Associated Press агенттигинин кабарлашынча, ошондо Халилзат Герат провинциясындагы мурдагы Талиб губернатор Хайрулла Хайрхва, мурдагы Талиб аскер башы Мухаммед Фазел баш болгон адамдар менен 3 күн сүйлөшкөн. Анда Халилзатка элдешүү үчүн бир топ талаптар коюлган. Арасында Америкалык аскерлерди чыгарып кетүүнүн графигин көрсөтүү жана түрмөдөгү талиптердин лидерлерин бошотуу талабы бар экени кабарланат. Ал эми 20-апрелге чейин жарашуу үмүтүнө байланыштуу Талибан кандайдыр билдирүү тарата элек. Бирок талиптердин жогорку даражалуу лидерлеринин экөө Халилзатка жаңы талаптарды даярдап жатышканын айтышты деп маалымдайт Америка үнү радиосу. Кандай болгон күндө да ооган өкмөтү менен Талибан куралдын күчү менен ийгиликке жетпесин түшүнөт. Маселени тынч, саясий сүйлөшүү аркылуу чечүүнү каалашат деп жатат Халилзат.
The end state that I envisage for Afghanistan.
Ооганстан үчүн мен болжолоп турган акыркы абал тынчтык орногон Ооганстан. Ийгиликтүү Ооганстан. Өзүнө коркунуч жаратпаган Ооганстан. Бул демек оогандардын ортосундагы тынчтык. Ошондой эле эл аралык коомчулукка мен АКШнын атынан сүйлөп жаткандыктан өзгөчө Кошмо Штаттарына коркунуч жаратпаган Ооганстан.
Талибан менен ооган өкмөтүн элдештирүү үчүн Орусиядагы аракеттерди жасап келет. Буга чейин 9-ноябрда Москвада атайын жыйын өткөргөн болчу. Бирок анда Талибан менен жолугушууга ооган өкмөтү өзүнүн өкүлдөрүн жиберген эмес. Талибан да ооган өкмөтү менен түзмө-түз сүйлөшүүдөн баш тартып келет. Алар АКШ менен сүйлөшүүнү көздөп келишет. Талибан кыймылы шариятка негизделген бийликти орнотууну көздөшөт. 1996 жылы Ооганстанда бийликти басып алып, 2001 жылы кайра кулатылган. 2003 жылы Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши террордук уюм катары тааныган. 17 жылдан бери өлкөдөгү эл аралык коомчулук тааныган өкмөткө аны колдогон чет элдик күчтөргө каршы согушуп келет. Акыркы маалыматтарга караганда Оогонстандын 40% кем эмес аймагын мына ушул топ көзөмөлдөп турат. Алар демейде аскердик, мамлекеттик мекемелерге кол салышат. Акыркы ирет парламенттик шайлоо үгүт учурунда бир топ кандуу чабуулдарды жасашты. Али Токтокунов, Азаттык.
Эжесиңдилер кебин огоңуз. Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу иш ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз. Берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кийин улуңуз.
Кадырман угарман, сиз азаттыкты угуп жатасыз, эми берүүбүздү жергиликтүү баяндар менен улантабыз. Адам укуктарына арналган Бир дүйнө Кыргызстан кинофестивалинин жеңүүчүлөрү сыйланды. Калыстар тандалалган 25 тасманын ичинен эң мыкты делген 10 эмгекке байгелүү орундарды тапшырды. Арасында азаттыктын иликтөө журналисти маркум Уланбек Эгизбаев көзү тирүү кезинде тарткан Бөтөн жашоо фильми да бар. Андан сырткары быйыл биринчи жолу фестивалдын алкагында Уланбек Эгизбаевдин урматына Уланбек Уланат атайын сыйлыгы да берилди. Кинофестивалга катышып келген Бакыт Төрөгелди уулу теманы улантат.
Бишкекте адам укуктарына арналган Бир дүйнө Кыргызстан кинофестивалинин жеңүүчүлөрү сыйланды. Калыстар тандалып алынган 25 тасманын ичинен эң мыкты делген 10 эмгекке байгелүү орундарды тапшырды. Башкы сыйлыкты экологиялык маселени чагылдырган Керексиз нерселердин музыкасы фильм алды. Даректүү тасмаларды талдаган Калыстар тобунун төрагасы Молдосейит Мамбетакунов бул жолку эмгектердин өзгөчөлүктөрүнө токтолду.
Мурун биз фактыларды караки көрсөт жөн болчубуз да. Көпчүлүк учурда мында көбүрөөк искусство аркылуу берүүгө аракет кылышыптыр да. Кандайдыр бир деңгээлде теманы ачууда образ деген эмне, көркөм дүйнө деген эмне, ушуларды дагы жакшы камтыган да. Мага ошол жагы менен көбүрөөк жакты фильм. Анан экинчи бир жагдай мындай болду да, жабык тема болгон жок. Биздеги проблема, дүйнө жүзүндөгү проблема баары ушул алакынга салгандай көрүнүп турат да.
Тасмалар автор тандаган темасын ача алдыбы, оператордун чеберчилиги жана режиссердун ишине берилген баа деген үч негизги талап менен тандалган.
Биз үчүн бир пикирге келүү абдан оор болду. Калыстарга бардык фильмдерди көрүп чыгуу үчүн эле эмес, тасмаларды байгелүү орундарга жылдырууда да көп убакыт талап кылынды. Бул бир чети өтө оор болсо, ошол эле учурда фильмдер жагымдуу сезимдерди калтырды. Ар бир тасма адамгерчиликти чагылдырып, үмүт жаратты. Айрымдарын көрүп жатып, ыйлап да жибердик.
Фестивалда азаттыктын иликтөөчү журналисти маркум Уланбек Эгизбаев көзү тирүү кезинде тарткан Башка жашоо фильми көрүүчүлөрдүн купулуна толгон тасма деп табылды. Сыйлык Уланбектин апасы Жипаргүл Сариевага тапшырылды. Андан сырткары Уланбек Эгизбаевдин урматына Уланбек Уланат атайын сыйлыгы берилди. Аны эл этелинин түйшүктүү, коопсуз жашоосун чагылдырган Чангет тасмасы менен жаш режиссер Аида Меди кызы жеңди.
Негизи эле мен бул фестивалга катышып мындай бир сыйлык алыш такыр оюма келген эмес. Тем более ушул Улан Эгизбаевдин номинациясын алыш мен үчүн аябагындай чоң сыймык, мага мындан ары дагы аябагындай чоң мындай мотивация берди десем болот. Бул Улан Эгизбаевдин жолун жолдогон мыкты инсандан болом деп буюрса аракеттенебиз. Эми бул сыйлык дагы бизди тынч койбойт, мындан ары дагы аракеттибизди кылабыз.
Фестивалда балдардын, кыз келиндердин жана аялуу топтордун көйгөйүн, жабык мекемелердеги кыйноолор, мигранттар, адилеттүү сот чечимине жетпегендер жана экологиялык маселелер менен жакырчылыктан кыйналган адамдардын жашоосун чагылдырган фильмдер көрсөтүлгөн. Маселен, баш байгени алган фильмде көпчүлүккө таанымал парагвайлык таштанды оркестр деп аталган музыкалык топ боюнча сөз болот. Эң кызыгы, алар таштандыдан гана жасалган музыкалык аспаптарды колдонушат. Ал эми номер 16 мекеме деген тасмада мурдагы эстердин курамындагы өлкөлөрдүн ичинен эң мыкты деп табылган Грузиядагы түрмө чагылдырылган. Бирок мыкты шарттагы түрмө дагы эркиндикке татыбайт деген маани камтылган. Асель Сыдыкованын Элеттин үнү эмгеги бир эле учурда бир нече сабактан берген мектеп мугалими ошол эле учурда үй жумушуна жетишип, айылдын активистине айланган педагогдун бейнесин ачып берген. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилованын айтымында фестиваль тасмар кылуу көйгөйлөрдү бийликке жеткирүүнү көздөйт.
Эң негизгиси жарандарды сезгич жана аябай күчтүү болсо, эгемендүү болсо, сөзсүз түрдө жергиликтүү бийликти иштете алат. Прокурор эч качан мыйзамды бузбайт. Анткени эгерде мыйзамды билсе, эч ким бузбайт, эч ким мыйзамды кармай албайт эч кимди. Ошон үчүн бул деген жарандык коомдун кандай деп айтсам өзүнүн ордун жана өзүнүн жоопкерчилигин тактап жана бийлик менен урушпай, талашпай, рекомендациялар менен күчтөнтүп жана өзгөрткөнгө бүт аракет.
Быйыл 12-нчи жолу уюштурулган фестиваль бүгүн эртеңки күн үчүн иштей сураны менен өттү. Иш чаранын быйылкы айлампасы Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча адамдын арнамысы үчүн декларациясынын кабыл алынышынын 70 жылдыгына арналды. Ошондой эле алгачкы жолу адам укуктары жана тасмалар тууралуу талкуу лабораториялары болду. Бакыт Төрөгелди уулу, Урлан Тасмаев, Азаттык.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жыл эмес жүрөбүз, бар эле күндөр дагы.
Бир кыргыз келсе, бүт барыбыз чогуу аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагын, суулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагын.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Кадырман угарман, чет жердеги кыргызстандыктар биз менен азаттыктын фейсбуктагы баракчалары жана инстаграмдагы баракчалар аркылуу байланышка чыкса болот. Азыр эми кезек сөз дайра түрмөгүндө кыргыздын унутта калган сөздөр менен Шайлообек Түйшеев тааныштырат.
Бас деген сөздүн маанисине токтололу. Иран тилинен кирген бул сөздүн түпкү мааниси мурдагыдай болбой калды. Басайды дегенди түшүндүрөт. Мисал менен бекемдейли. Ала көл элек бас болдук, ала тоо элек саз болдук дейт. Баска түшүп бас дейт. Төмөн түшүп бас дегени. Барсам маанайы бас солтуруп тур дейт. Көңүлү чөккөнсү болтуруп тур дегени. Бас сөзүнүн дагы бир маанисин көпчүлүк биле бербеген түрүн айта кетели. Бас кел десе тең кел дегенди. Бас келбес десе тең келбес дегенди билдирет экен. Бас сөзүнүн үчүнчү мааниси жумуртка бас, кийиз бас, кырман бас, басып кетти, бери бас, ары бас деген өңдүү сөздөрдү келтирсек болот. Кыргыз тилинде чакыргандан калба, өзүң басып барба деген макал бар. Ат баспайын деген жерин үч басат деп коет. Жан баспаган чөл дейт. Көп баскан аяк чок басат деген да макал айтылат. Дагы бир макал десеңиз силерге салалы, дөөлөт басса эт басат, мээнет басса бит басат деп айтат. Алдыңды бала бассын, артыңды мал бассын деген бата бар. Китеп бас, кесит бас, компьютер бас жана башка. Кайненеси жаңы келиндин баскан турганынан өөн таба баштады дейт. Байкагыла, анын баскан турганы башкача боло баштады дейт. Агасынын кызматы жогорулары менен ал жер баспай калды дейт. Байкуш эмне кылсын анан? Жаштайынан бала басты болуп калбадыбы дейт. Жаштайынан көп балалуу болуп, көп иштерге колу жетпей калган кезин айтып жаткандагысы. Балким окурмандар басалгалуу деген сөздүн маанисин билбейт болуш керек. Басалгалуу деген тынч, сабырдуу дегенди түшүндүрөт экен. Басалгалуу жакшы ат экен дейт. Басалгалуу жакшы киши эле дейт. Эми бат деген сөздүн маанисин чечмелейли. Бат деген сөз тез, ылдам дегенди билдирет. Дагы бир мааниси крахмал, кирейди түшүндүрөт экен. Мисалы баты бар кесит эмекен дейт. Бат сөзү акырында башка мааниге өтүп кеткен учурлар да бар. Мисалы балам чоочун элге баратасың, батыңан тайбай жүр дейт. Жаман адаттарыңды көрсөтпөй жакшы жагыңды көрсөтүп жүр деген мааниде айтып жаткандагысы. Бат сөзүнүн башка да бир мааниси турмушта көп колдонулат. Мисалы, сенин машинаңа канча киши батат дейт. Күн батты дейт. Баарыбыз бир сөзгө турсак бизге эч ким бата албайт дейт. Тууганына батпаган душманына жалынат дейт. Ушулардын кылганы жанга батты дейт. Кызыгына бат дейт.
Кадырман угарман, сиз Шайлообек Дүйшеевтин баянын уктуңуз. Ушу менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Келерки жарым саатта биз жана дүйнө теле берүүсүнүн радио версиясын уга аласыз. Андан Орусияда өзгөрүп жаткан миграция саясаты жөнүндө кеп болот. Ошондой эле Тажикстанда курулуп ишке берилген эң ири Рагун гидроэлектростанциясынын ачылышына байланыштуу маселелерге себеп салабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып баруудамын. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 7:30 ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырман угарман, бүгүн 19 ноябрь күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо мен Касым Рахманкулов. Келерки жарым саатта биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио версиясын уга аласыз. Андан Орусияда өзгөрүп жаткан миграция саясаты жөнүндө кеп болот. Ошондой эле Тажикстанда курулуп ишке берилген эң ири Рагун гидроэлектростанциясынын ачылышына байланыштуу маселелерге сереп салабыз. Биз менен болуңуз. Бүгүн режиссердук пульттан мага кесиптешим Канат Карымшаков көмөктөшүүдө. Адегенде күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы. Аны бизге кесиптешим Токтосун Шамбетов даярдаган.
Рахмат Касым. Быйыл жаздан бери маалымат каражаттарына маек бербей келе жаткан экс-президент Алмазбек Атамбаев 18 ноябрда Апрель ТВ каналына интервью берип, укук коргоочу Нурбек Токтокунов жарыяланган президент Сооронбай Жээнбековдун шайлоо фондусуна байланыштуу документ тууралуу комментарий берди. Анда Атамбаев журналисттин бул маалымат эмне үчүн бүгүн жарыяланып кетти деген суроосуна мындай жооп берген.
Эмнеге
азыр жарыяланып кеткени белгилүү? Икрам Илимановду камашты. Ал бул бухгалтерия боюнча штабтын бухгалтери билчү. Мен азыр айтам, ал акы төлөнбөгөн эмгек көрүүсүн алып башка өлкөгө кетип калды. Ал өзүнүн өмүрүнөн коркуп атат. Анткени азыркы бийлик Бакиевдин жолу менен кетип баратат. Ал жөн гана кетип калды. Бул документ жөнүндө билгендер өз өмүрүнөн коркуп жатышат, деди Атамбаев. Ошондой эле экс-президент Икрам Илмянов камалбаса документ чыгып кетмек эместигин дагы айтты. Ал эми Атамбаевдин саясий абал жана башка маселелер боюнча толук маегин 19 ноябрда жарыяланары айтылды. Атамбаевдин айткандары боюнча азырынча президенттик аппарат комментарий бере элек. Буга чейин укук коргоочу Нурбек Токтокунов президент Сооронбай Жээнбековдун борбордук штабы 2017-жылы президенттик шайлоого жумшаган деген каражаттардын тизмесин Facebookтагы баракчасына жарыялаган. Адвокат бул маалыматты былтыр президенттик талапкерлердин штабында иштеген Жээнбековдун да Атамбаевдин да көңүлү алган шенимдүү адам бергенин айтып чыккан. Эл аралык кабарлардан Кошмо Штаттардын Ооганстан боюнча атайын өкүлү 2019-жылдын 20-апрелине чейин Талибан менен тынчтык келишимине жетишүүгө үмүттөнүүдө. Залимай Халилзат мындай пикирин жекшембиде Ооган журналисттерине билдирди. Цитата. Мен болжолоп турган акыркы абал тынчтык орногон Ооганстан, ийгиликтүү Ооганстан, өзүнө коркунуч жаратпаган Ооганстан. Бул демек Оогандардын ортосундагы тынчтык. Ошондой эле эл аралык коомчулукка мен АКШнын атынан сүйлөм жаткандыктан өзгөчө Кошмо Штаттарына коркунуч жаратпаган Ооганстан, деди ал. Теги Ооган Халилзадды Трамптын администрациясы Талибан менен түз сүйлөшүүлөрдү өткөрүү үчүн дайындаган. Ал октябрда Катарда талиптердин өкүлдөрү менен жолугуп, 17 жылдан бери согушту токтотууну сүйлөшкөнү белгилүү болду. Азырынча согушкерлердин туруму белгилүү боло элек. 9 ноябрда Москвадагы жыйында Талибандын өкүлдөрү Ооган өкмөтү менен сүйлөшүүгө даяр эместигин билдиришкен болчу. 2019-жылдын 20-апрелине Ооганстанда президенттик шайлоо белгиленген. Армениянын премьер-министринин милдетин аткаруучу Николь Пашнян өлкөдө кадрлар банкы түзүлүп, кызматка эл арасынан жетекчилер тандала турганын билдирди. Мен премьерликке отурган 6 айдагы эң жүйөлүү талаптардын бири ушул болгон. Жарандар жогорку кесиптик билими, уюштуруучулук жөндөмүнө карабай көп учурда премьер министрге үнү жетпей, Армениянын жыргалчылык үчүн өз кызматын сунуштай албай жатышканына даттанышууда, деп жазды Пашнян Facebookтагы барагына. Мындай көрүнүштү болтурбоо максатында мамлекеттик жетекчи кызматтарга өзүн татыктуу көргөн, программасы бар же кызыккан тармагына реформа жасоого жөндөмдүү жарандардын резюмесин жөнөтүүгө чакырды. Бир нече этаптан ийгиликтүү өткөн талапкерлер түзүлгөн кадрлар банкына киргизилет, деди Пашнян. Бул үчүн атайын жумушчу топ түзүлөт. Топко өз резюмеси жана мотивациялык каты менен ынандырган киши маектешүүгө келет. Пашнян алдын ала суурулуп чыга албай калгандарды Тарынбоого дагы чакырып өттү. Бишкек мэриясы эл ташыган автобустардын эскилиги жеткенин маалымдады. 17 ноябрда Бишкектин шаардык мэриясы көчөйдөгү каттаган автобустардын базасына текшерип чыккан. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы маалымдады. Бишкек шаардык транспорт башкармалыгынын автобазасында 2008-2010 жылдары алынган автобустар дээрлик көпчүлүгү жарактан чыккан. Алардын айрымдары гана оңдоого болот. Жакында мэрия автобус сатып алуу үчүн тендер жарыялайт. Ал үчүн бюджеттен 382 млн сом бөлүнгөн. Газ менен жүрүүчү автобустун баасы орто эсеп менен алганда 110-140 000 доллар болору айтылган. Баа маселеси тендерде аныкталат. Учурда 150 автобус иштеп жатат, 125 оңдолууда. Бишкек шаарын толук камсыз кылыш үчүн 800 жакын автобус талап кылынары айтылып келет. Олимпиадада алтын медаль алган спортчу Каныбек Османалиевдин 65 жылдыгы өтөт. Спортчунун мааракесине карата спорттук иш-чаралардан оор атлетика боюнча эл аралык турнир болот. Бул тууралуу жаштар дене тарбия жана спорт агенттиги маалымдады. Спорттук мелдеш 25-29 ноябрь күндөрү Каба Уулу Кожомкул атындагы спорт сарайында өтүп, ага өлкөнүн аймактарынан сырткары коңшу мамлекеттен спортчулар, сыйлуу коноктор чакырылды. Турнирди олимпиадалык спорттун түрлөрү боюнча дирекция, Улуттук Олимпиада комитети жана Кыргызстандын оор атлетика федерациясы уюштуруп жатат. Быйыл 65 жашка чыккан Каныбек Османалиев 1980 жылы Орусияда өткөн олимпиадада алтын таанган. Ошондой эле ал бир катар эл аралык иштерге дагы мелдештерде дагы байгелүү орундарды алып келген. Касым.
Рахмат, акыркы кабарларды токтосун Шамбетов айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекеторг. Эгер ушул жана башка жаңылыктар сиздин чөнтөк телефонуңузга күнүнө 2 маал келип турсун десеңиз, биздин телеграмдагы каналдарыбызга жазылыңыз. Кыргыз тилдүү окурмандар үчүн аталышы Азаттык радиосу, орус тилдүү окурмандар үчүн Азаттык ньюз деп аталат. Эми биз берүүбүздү жогоруда айтылгандай эле биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио версиясы менен улантабыз. Орусия миграциялык саясатын өзгөртүүдө алдыдагы 6 жылда миллиондогон киши өлкөгө келет деп жатышат. Ошол учурда көзөмөл текшерүү да күчөтүлүүдө. Мунун кыргыз мигранттарына таасири кандай? Тажикстан 40 жылдан берки кыялын ишке ашырып бүттү. Рогун ГЭСи 16 ноябрдан тарта биринчи агрегатын ишке берип баштады. Ал Борбор Азиянын суу жана энергетикалык кырдаалына кандай таасир этет? Али Токтокунов серп салат.
Орусиянын жаңы миграциялык саясаты кыргызстандыктарга кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачат? Кандай кыйынчылыктар болушу мүмкүн? Тажик элинин 40 жылдан берки кыялы Рогун ГЭСи алгачкы агрегатын ишке бергени турат.
Иштеп кетсе жакшы болмок бизге. Азыр ортодо ара жолдо калып, элдин пайдасына эмес, өзүлөрүнүн пайдасына эмес.
Кыргызстанда акыркы жылдары куруу аракеттери болуп, бирок токтоп калган ГЭСтерди алгандай мүлктөр эмне болду? Мындан да кабар алабыз. Саламатсызбы? Биз жана дүйнө берүүсүн баштайбыз. Кызматыңызда мен Али Токтокунов. Адегенде миграция темасынан Орусия 2 жылдан тарта жаңы миграциялык саясат жүргүзө турган болууда. Президент Путин кол койгон концепция 6 жылга эсептелген. Анын алкагында ириде орустар же славян тектүүлөр анан келип орус тилин мыкты билгендер үчүн мына ушул өлкөдө жашап иштөө, жарандык алуу жеңилдегени турат. Миграциялык концепция иш издеп барган кыргызстандыктарга дагы тиешелүү. Эреже бузуп өлкөдөн чыгарылгандар көбөйүшү мүмкүнбү келечекте? Кыргыз мигранттары бийлиги эмнелерге даяр болушу керек? Биз миграция кызматынын мурдагы жетекчи орун басары Алмаз Асанбаев менен мына ушул маселени талдайбыз. Алмаз мырза, кош келипсиз.
Саламатсыздарбы?
Жетас аз мигранттардын өзүнөн сурайлы. Москвадагы алардын пикирлери кандай? Акыркы 5-6 жылда саясатка кандай баа беришет?
1-2-3 жыл мурун патентти киргизген, жанагы ошо патент менен иштегенде абдан кыйналдык. Жумалап кезекке туруп, аран тапшырып, аран бир айлап үйдө жатып, баягы документ үстүртүп, анан 13% салык төлөгөнүбүз аз келгенсип, Кызылдай 4000 төлөп иштегенде ошондо ичибиз аябай аз түшүдү. Эми мына Евразиялык экономикалык биримдикке кошулгандан бери жакшы эле жеңил болуп калды.
Негизи эле кыргыздарга азыр жакшы, патент төлөбөйбүз, башка эмелери ар 3 ай сайын регистрация жасабайбыз, 1 жылга регистрация жасайбыз. Ошол бойдо 1 жылда кирди чыкты кылышыбыз керек.
Россия жергесине келген мигранттар жашаган жеринде гана каттоого турууга милдеттүү деген закон чыктыр. Ал эми полиция кызматкерлери кармаган учурда ушул гана нерсеге таянып атышат да. Сен адрес боюнча жашабайт экенсиң, мен сага депорт басам деген гана коркутуусун айтып акчасын алып атышат да көпчүлүгүнчү. Анан ушундай учурда эмне кылыш керек? Анткени баардык эле кыргыздар мисалы жашаган жерине каттоого тура алышпайт. Каттоого туруш үчүн толтура документтерди чогултуш керек болот экен. Анан хозяиндер уруксат бербей коет экен көпчүлүк учурда.
Жашаган жерлерге милдеттүү түрдө учетко туруу, каттоого туруу бүгүнкү күндө мыйзам чегинде болуш керек. Буга чейин бир топ жеңилирээк болгон болчу, азыркы күндө албетте ушундай күчөтүүлөр болуп жатат. Бул себеби ушул Россия Федерациясындагы өзүнүн коопсуздугуна же болбосо ушул жумушчу орундарын коргоо максатында деп түшүнөбүз.
Анан ал официальный эле кара тизмеден мынча адам чыгарды, андай мындай деген менен ал иш жүзүндө практикада жакшы көрүнбөгөндөй болуп атат мен билгендеримен. Анан кара тизмеге кыргыздардан киргизгендер көп болуп атат, чем башкаларга караганда. Мен оюмча да депортация көп болуп атат. Кыргыздар Москва шаарында биздин патент налогду аз төлөгөн үчүн невыгодный да көрүнүп атат да.
Бул биздин Москвадагы мекендештердин пикирлери болду. Сиздин пикириңиз кандай, угарман көрөрманым? Ушул программаны көрүп бүткөндөн кийин этегине жазсаңыз болот. Алмыз мырза, кайра Орусиянын миграциялык саясаты мына кайрадан өзгөрүп жатат. Бир аз токтоло кетейин, ошол 20 чакты барактын өзөгүн айтып берсем да азыр. 6 жылда миллиондогон адамдар келет деп жатышат. Бул концепцияда Орусияга кирип жатканда процедураларды жөнөкөйлөтөбүз, түшүнүктүү кылабыз деп жатышат. Ошол эле маалда алар үчүн мамиле дагы өзгөрө турган болууда. Документте миграция мыйзамын бузгандарды, бул тармактагы коррупцияны аныктоо иштери жасалып келгени, мындан ары андай чаралар күчөтүлөрү белгиленет. Ошондой эле мыйзамсыз миграцияга каршы, анын ичинде жасалма же башка бирөөнүн документи менен өлкөгө кирип жаткандарды аныктоону жакшыртабыз дешет. Орусияга кирүү укугу чектелгендерди, тагыраагы кара тизмеге илингендерди, ошолордун кайра кирип калышына жол бербеш үчүн инфраструктураны, санариптик технологияны өнүктүрөбүз, жайылтабыз деп атышат, биометрикалык маалыматтарды колдонууну көбөйтөбүз деп атышат. Мына ушул жагы бүт эле биздин мигранттарга тиешелүү болуп турат да. Анан келечекте Орусияга кире албай калгандар, кара тизмеге кабылгандар, анан миграция эрежесин бузуп кайра эле көйгөйгө түшүп болгондор көп болуп калбайбы?
Бул көзөмөлдөө процесстерин бүгүнкү күнү IT технологиялары аркылуу ошол адамдын катышуусу жок эле көзөмөлдөө системалар өнүгүп жатат. Мисалы, аэропортто кетип баратканда кире бериште ИГЭТ системасы мына Кыргызстанда болду, биометрикалык паспорт менен эч кандай адам менен байланышпай эле текшерүүдөн өтөсүң, бирок ошол эле учурда бул система өзүнө толук кайсы жерде жүргөнүңдү камтый турган система болуп эсептелет да. Бул жаңыдан технологиялар. Ошол эле учурда көздүн каректин сүрөтү боюнча, колдун сүрөттөрү боюнча дактилоскопия процесстери өнүгүп жатат, биометриялык паспорттор өнүгүп жатат. Өнүгүүнү айтып атканда же болбосо көзөмөлдү күчөтүүнү айтып атканда ушул жөнүндө жаңы технологиялар жөнүндө маселе болуп жатат да.
Демек биздин жарандарыбыз кандайдыр бир нерселерге даяр болушу керекпи? Кайра эле кара тизмеге аябай түшүп, кайра эле кыйналып, Орусиянын аймагына кире албай жылдап жүргүчө.
Эки берене менен көбүнчө түшөт. Бул 118-ci федералдык закондун 26-27 беренелери бар. Бул мөөнөттөн ашык жүрүү биринчиси, экинчиси ушул мыйзамсыз каттоого туруу. Демек ушул эки маселеден алыс болсок биз кара тизмеге түшпөй турган жагдайларыбыз биздики кеңири. Демек башка мыйзам бузуулар сейрек жолуккан себептен ушул эки маселеге мен көңүл бурат элем. Биринчиден каттоого турууда ортомчуларды колдонбостон, мындай тобокелчилик каттоого турбастан ошол жалган болуп чыгып калышы мүмкүн, ошодон алыс болуш керек. Демек шашылбай түздөн түз ошол мамлекеттик уюмдарга барып каттоого турууну көздөп аракет кылыш керек. Убакыт кетсе дагы, бирок бул өзүн актай турган убакыт. Бир күн кетсе, бир жылга чейин эч ким кандай бир жазалоого тартпай турган маселе бул. Ошондуктан убакытты кетирип
айыпка жыгылбайт деген
органдарга барыш керек да. Экинчи маселе ушул мөөнөттөрүн узартуу. Бул мөөнөттү узартуу үчүн албетте эмгек келишими керек. Мына Евразиялык алкактын алдындагы мамлекеттер бул эмгек келишими болсо ошол бир жылдык мөөнөткө узартуу, кайрадан эмки жылга эмгек келишими узартылса дагы деле бир жылга узартуу мөөнөттөрү ушундай каралган. Демек ким мыйзамсыз түрдө эмгек келишимин түзбөй иштеп баягы конверттерде мындай теневой секторда эмгектенип жүргөн жарандар аз эмес. Ушулар мындай тобокелчиликке кабылышы мүмкүн да. Демек жумуш издеп атканда мыйзамдуу жумушту көздөй иштеш керек дагы. Эгерде бирөө жарым иштей берген мен айлыкты так төлөп берген күндө ушундай кылып мыйзамсыз салыксыз берем деген күндөн баш тартыш керек. Анткени мындай учурларда эмгек келишими мыйзамсыз болуп кала турган болсо бир жыл мөөнөт эмес, 3 ай мөөнөт бүткөндөн кийин ал Россиядан чыгып кетиш керек, же болбосо узартканга эч кандай шарт болбой калат дагы. Ошондо мыйзамсыз болуп тизмеге түшүп калышы дагы ыктымал.
Эми Кыргызстан өзүбүздө жумуш орундарын түзүп, жетиштүү айлык акы төлөп бербегенден кийин мына мектепти же университетти бүтүп эле кетип жатышат. Жарандар ошолорду мекенде даярдап, жок дегенде укуктук сабатын ачып, сиз айткандай мына жаңы технологиялар күтүп турарын, жаңы технологиялардын негизинде каттоогаларын үйрөткөн бир мамлекетте чама жок болуп атат да. Миграциялык агымды теске салган саясат болбой атат. Сиз ушуга макулсузбу?
Даярданып чыгып аткан адамдардын саны ошол жалпы агымдын ичинен бир 10% жакын да. Өкмөттүк органдар аркылуу, ошол миграция кызматтары аркылуу, же болбосо атайын жумушка орноштуруу агентстволору аркылуу кетип аткан жарандардын саны бир 10%.
Путин кол койгон концепция 3 айдын ичинде орус өкмөтү конкреттештириши керек, ошого мындай бир жагдай камтылышы керек деп жатат да орусиялык экономист Евгений Гонтмахер. Азыр угуп алсак,
эгер эмгек мигранттары тууралуу айтсак, аларды жөнөтүп жаткан өлкөлөр менен эффективдүү келишимдерге жетишүү керек. Башкача айтканда, өзбекстандык, тажикстандык, кыргызстандык мигранттар ошол жактан даярдалышы керек. Биз ал жакка орус жарандары чынында иштебей турган жумуш орундарына талаптарыбызды жөнөтүшүбүз абзел. Ошол жактан жумушчулар тандалып, орус тилин окуп, тийиштүү квалификациядан өтүп, бүт документтерин топтоп, анан бул жакка жумушка келгени оң. Мына биздин тышкы саясаттын, дипломатиянын көйгөйү. Таптакыр жасап жатышат. Менимче баардан маанилүүсү ушул.
По-моему, совершенно не дел.
Бул боюнча мен айтып кетет элем да, ушу организованный набор деген атайын СНГнын алкагында келишим бар. Россия менен Өзбекстандын ортосунда жакында да ушундай келишим кол коюлду. Кыргызстан менен Россиянын ортосунда бул келишим иштелип чыгып, долбоору бар, бирок аягына чейин, бүгүнкү күнгө чейин чыккан жок.
Ошонун айынан жана 10% даярдап кетип атпайсызбы?
Ооба, жумушчуларды даярдоо, алдын ала даярдоо, ошол эле профтех лицейлерде аларга туура сабак берүү, бул деген классикалык түрдү карасак, эгер схеманы карасак, ошол жумуш берүүчүнүн кызыкчылыгы да. Жумуш берүүчү Россиянын жумуш берүүчүсү болобу, же болбосо ошол эле башка мамлекеттерденби, Кыргызстанга келип ал жумушчуларды алдын ала даярдоону жумуш берүүчү караш керек. Ошонун кызыкчылыгы. Жалпысынан өкмөт органдары буга көмөк көрсөтүүгө, мен ойлойм, бүгүнкү күнү бир топ эле даяр деп.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Азаттык Плюстү жума күнү көрүңүз. Бүгүн биз жана дүйнө, аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Экинчи темабыз: коңшу Тажикстанда Рогун ГЭСи ишин баштаганы турат. Рогунду 1976-жылдан тарта эле курабыз деп келишкен. Бирок мына 2.5 жыл мурда эле бул курулуштун башталышынан күмөн саноо күч болчу. Кантип ишке ашып жатат, тажикстандыктар үчүн канчалык маанилүү жана тобокелчилиги дагы канчалык, алдыда кесиптешим Абдулла Ашуров айтып берет. Абдулла, кош келипсиз. Ага чейин ГЭСтин өзү тууралуу бир чакан маалыматка назар бурсак.
Дүйнөлүк банктын экспертизасынан өтүп, коңшу Өзбекстандын каршылыгы токтогон соң 2016-жылдан тарта курулушу жанданган. Президент Эмомали Рахмон өзү бульдозерге минип, Вахш дайрасын бууп, платинанын жер пайын түптөп берген. 6 агрегаттуу ГЭСтин жалпы кубаты 3600 мегаватт. Быйыл ишке кирип жаткан биринчи агрегатныкы 600 мегаватт. Бул биздеги токтогул ГЭСнин жарым кубатына барабар. Рогундун экинчи агрегаты 2019-жылдын жазында ишке берилери пландалган. Жергиликтүү эксперттер ушул алгачкы агрегаттар иштеп баштаса эле тажикстандыктар кышында жарык менен толук камсыз болорун белгилешет. Электр энергиясынын тартыштыгы, жарым суткалап жарык өчмөйлөр жылдар бою коңшуларды кыйнап келген. Мурдагы жылы президент Рахмон 2020-жылга чейин толук энергетикалык көз карандысыздыкка жетебиз деп жарыялаган. Атүгүл Рогун толук ишке кирсе, коңшуларга Ооганстан, Пакистанга электр энергиясын сата баштайбыз деп өз элин шыктандырган.
Рогун жөнүндө кеп кылуудабыз. Абдулла, добро пожаловать еще раз.
Ошентип акыр аягы мына ушул жума күнү Рогундун биринчи агрегатын ишке киргизүүнү пландап жатышат. Дагы ушул сыяктуу 5 агрегатты тажик өкмөтү куруп бүтүрүшү керек. Мына ушул биринчиси эле, бирок сиздер үчүн канчалык маанилүү?
Правительство Таджикистана, насколько этот первый важен для вашего народа?
Дело в том, что Рагунский...
Рогунгеси абдан узактан бери курулуп келатат. Көптөгөн тажистандыктар биринчи агрегаты ишке кирсе, акыр аягы кыштын кычыраган суугунда эл жетиштүү электр энергия алышар деп үмүттөнүп турушат. Башкача айтканда, буга чейин 20 жылдан ашыкка созулган кышкы өчүрлөр болбойт го деген үмүттө. Жада калса, Тажикстандагы ири шаарларда да чектөө киргизилип, ал эми айылдарда суткасына 7-8 сааттын гана электр энергиясын алган учурлар болуп келди. Кыштагы таңкы ысыкты бүт эл сезчү.
Нехватку электроэнергии в зимний период.
Тем не менее, ошол эле маалда бул жерде мына ушул маселеде каржы жагы да абдан маанилүү. Келиңиз анда каражат кайдан жана канча алынганын көрөлү.
Рогунгеси кымбатка түшүүдө. Курулушту мойнуна алган италиялык Салени Импреджило компаниясына тажик өкмөтү 4 миллиардтай доллар төлөп бериши керек. Анын ири бөлүгү гестин 20% түптөп, биринчи агрегатты куруу үчүн сарпталды. 2010 жылы болочок гестин акциялары элге сатылып 160 миллион доллардай акча топтолгон. Курулуш үчүн тажик өкмөтү бюджетинен да акча бөлүүдө. Андан тышкары өткөн жылы баалуу кагаздарды чыгарып, АКШ, Британия, Евро биримдиктеги инвесторлордон 500 миллион доллар топтогон. Белгилей кетүүчү жагдай, тажик бийлиги мындан аркы агрегаттардын курулушу үчүн каражатты кайдан табары беймаалым.
Вот 500 миллион долларов это Абдулла мынакей 500 миллион доллар 10 жылдык евробандтор 7.1% жылдык үстөгү менен жыл сайын Тажикстан ошол үстөгү үчүн 35,5 миллион доллар төлөп турушу керек. Ага негизги сумманы кошкондо акыр аягы 850 миллион доллар болот. Финансисттер муну чоң тобокелчилик катары баалашат. Анын үстүнө 3% чоң. Тажик өкмөтү эмне үчүн буга барды? Муну кантип түшүндүрүп атат?
Дело в том, что
өткөн жылы тажик өкмөтү италиялык Салени Импреджило курулуш компаниясы менен келишимге кол койгон. Компания дамбаны же гестин платинасын курат. Бул Рогундун эң чыгымдуу бөлүгү. Ошон үчүн абдан кыска убакытта каржы табуу керек болду. Тажик бийлиги ушул евро бондторду колдонуудан башка арга болбоду. Башка булактар чыкпады деп түшүндүрүдү. Башында өкмөт жада калса ушул акчаны 8% үстөк менен алууга да даяр болчу. Бирок биржада суроо талап жогору болгонуна байланыштуу үстөгү 7% жогорураак деңгээлге түштү. Тажикстан үчүн чынында тобокелчилик бар. Ошол эле дүйнөлүк банк каржылоодон баш тарттым. Ислам Каримовдун көзү өткөнгө чейин Өзбекстан Рогундун курулушуна ачыктан ачык каршы чыгып келбедиби? Ошон үчүн эл аралык валюта кору, дүйнөлүк банк, Кытай сыяктуу булактар бул проектти каржылоого даяр болгон эмес. Ошон үчүн Тажикстан аргасыз кадамдарга барып евро бондторду чыгарды жана ГЭС курулушуна четтен каржы тапты.
Внешнее финансирование на строительство этого ГЭС.
Кроме этого, мына ошол евро бондтор аркылуу келген каражаттан тышкары дагы Тажикстан өз бюджетинен 100 миллиондогон самони чыгарып жатат жылына. Бирок дүйнөлүк банк буга чейин өнүгүп келаткан өлкө үчүн тапканынын ири бөлүгүн бир гана долбоорго салуу а башка тармактарын аксатат деп баа берди эле.
Билесизби, Рогунгеси Тажикстан үчүн кандайдыр символикалуу болуп калды. Анткени бийлик узак жылдар муну курабыз деп убада берип келди. 2009 жылы Рогундун акцияларын чыгарып, эл сатып да алган. Ошон үчүн баары аябай күчкөн. Өкмөт аны жакшы түшүнүп турат. Ошол эле маалда эл аралык институттар белгилешкендей, бул Тажикстан үчүн эбегейсиз чыгым. Акыркы жылдары бюджеттен болжолу 2 миллиард самони бөлүп келди. Бул 200 миллион доллардан ашуун акча.
Менимче, кыргыз өкмөтү бир гана долбоорго мынча акчаны жыл сайын ажыратып турмак эмес деп ойлойм. Анткени каршы болгондор дагы жетиштүү чыкмак. Тажикстанда каршылык болбодубу? Баары эле же болбосо дегенде жарык болсо, анан калганын көрө жатарбыз деп турушабы?
Свет, потом хлеб.
Билесизби, Тажикстанда көбү бул гестин курулушуна макул. Жада калса айрым эксперттер бул курулуш улутту бириктирген фактор болду деп атышат. Ачык оппозициядагы партиялар да каршы чыкпай турушат. Алар да өкмөт кантсе да гестин курулушун бөтүрсө деген турумда сыяктанат. Ооба, каржы маселесинде пикирлер ар түрдүү. Өзбекстан менен Орусия менен сүйлөшүп акча сураса болмок дешет. Кытайдан деле акча алса болот эле деген бар. Бирок куруу же курбоо маселесинде куруп бүтүрөлү дегендер өтө көп. Президент Рахмон үчүн бул жөнөкөй гана гез курулушу эмес. Кандайдыр саясий мааниси бар. Анын канча жылдан берки убадасынын аткарылышы. Демек саясий карьерасынын туу чокусу. Ал үчүн өтө маанилүү.
Спасибо, Абдулла. Биз менен Азаттыктын тажик кызматынын экономика маселеси боюнча журналисти Абдулла Шуров болду. Биз азыр Кыргызстан маселесине келели. Тажикстан ошентип кымбатка болсо дагы тобук элчиликтерге барып, четтен каражат алып, өз бюджетинен дагы таап, энергетикалык көз карандысыздыкка, мындайча айтканда жарыкка умтулууда. Кыргызстандагы жогорку нарын гестер каскадын куралы деп өткөн жылдын 60-жылдары эле долбоорлоо иштери башталган экен, бирок ал күнчө андан чыккан электр энергиясын колдоно элекпиз. Туурабы? Эмне үчүн экенин баарыбыз билебиз. Азаттык дайыма чагылдырып келатат. Ошондой эле жыл сайын ошо өкмөт убада берип, Русгидро салып кеткен объектилер кандай абалда болду экен деп кабар алып, биз сиздерге кабарлап да келебиз. Кесиптешим Мирлан Кадыров бул реттеги барып келген.
ГЭС куруучулар үчүн салынган жумушчулар шаарчасында ушул тапта эч ким жок. 400 кишилик жатакана, административдик имарат, бетон завод жана башка жабдыктар ишсиз. Кароолчулар мүлктү талатпай, жада калса чычкан да киргизбей кайтарып атабыз дешет. Көрүп чыгууга уруксат беришпегендиктен чын эле ошондой экендигин айта албайбыз. Айрым жабдыктарды датчала баштаганы сырттан көрүнгөнү менен жалпысынан бүтүн эле тургазыйт.
Эгерде башынан келишим дурустап түзүлүп ишке аша баштаганда мына ушул жерде ушул убакытта күрүгү иш жүрүп турмак. ГЭСтин алгачкы агрегаты 2 жыл мурда эле ишке берилмек. 2019-жылы болсо курулуш толук аяктамак. Бирок анын ордуна Русгидро мына бул курулушка 37 миллион доллар сарптаганбыз деп Кыргызстан менен Гага сотунда соттошуу алдында турат. Мына ушул миллиондогон акчалар короган. Курулуштун азыркы акыбалы кандай? ГЭСтин курулушун чыдамсыздык менен күткөн, айылыбыз укмуштуудай тез өнүгөт деген мына ушул ташыпжаттыктардын ою кандай?
Иштесе күч менен иштеп кетсе жакшы болмок бир чети. Азыр ортодо ара жолдо калып же элдин пайдасына эмес, же өзүлөрүнүн пайдасына эмес жердин баарын талкалап же эл иштетпей калды, же өзүлөрү иштетпей калды. Бир топ жер жатат да азырчы. Кум кайрак айланып эле чыга берет.
Жогорку нарын гестер каскаты катарынан курулмак болгон 4 гес жылына 1 миллиард киловатт саат электр энергиясын иштеп чыкмак. Курулушка 2000 жумушчу тартылмак. Өлкө же облус үчүн масштабын айтпаганда да жакын турган таш башат айылындагылар айран сүтүн ушул жерге сатышмак. Бала бакча, мектеп ачылмак. Таза суу маселеси чечилмек. Азыр анын бири жок. Элдин күнү кайра арыктагы сууга түшкөн.
Суубуз арыктан ичебиз да биз. Мына аккан суудан ичебиз. Бизде водопровод жок. Мына биякта гэс иштеп атканда алчубуз, ичинен чыккенге суу алчубуз, жакшы эле болчу.
Андан кийин ушул жана башка гэстерди Ликлас трейдинг деген акчасы да тажрыйбасы да жок чехиялык компанияга бере салып кайра келишим үзүлдү. Ошентип нарын гестер каскатын багачыла элек. Деги эле бул курулуш ишке ашабы? Качан? Облус жетекчисинен сурайлы.
Өкмөттүн алдында атайын агентство бар, ошол инвесторлор менен иштечү, мына алар дагы иштеп атат. 2-3 инвестор чыкты деп аткан, бирок алар менен билбейм кандай сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эми кудай буюрса мен ойлойм бул ВНКнын биздин бул жогорку нарын гесинин келечеги чоң. Бул эгерде курулуп калса да биздин экономикабызды көтөрүүгө чоң өзүнчө чоң локомотив болуп эсептелет. Мунун негизи курушубуз керек да, келечекте курушубуз керек.
Ошентип орустар келип бир сүйүнтүп кетип калып кайра күйүнтүп, андан соң чехтер келип бир дуулдатты эле алардын кыңыреши билинип калып кайра көңүлдү калтырды. Айтор 6 жылдан бери бул гестин бага ачылбай келатат. Деги эле ушул нарын гесинен чыккан электр жарыгы үйүбүзгө тийгенде эле болду дебесек, ага чейин канча инвестор келип кетет, деги эле келеби алар?
Дейт нарындан кесиптешим Мирлан Кадыров. Мына ушул жогорку нарындагы 4 гес курулса, нарын Ысык Көл облустарынын электр жарыгы менен камсыздайбыз деген үмүт бар болчу, бирок ал үмүт бойдон турат. Акыркы жылдары өкмөт курушубуз керек деп, бирок аягына чыкпаган энергетикалык долбоорлордун катарында Камбарата 1 гэси да бар. Каракече жылуулук электр станциясы бар. Камбарата 2 гэсинин 2-нчи агрегаты бүтпөгөн бойдон турат. Ошондой эле Сары Жаз көкөмеренге да гэс курабыз деген ниеттер бар эле. Ликлас Трейдинг чоңдоруна кошо курат делген 10 чакан гэстердин бирин дагы башка кимдир бирөө куруп атканынан азыр кабар жок. Мына ушуну менен программабызды жыйынтыктайлы. Кызматыңызда мен Али Токтоконов болдум. Эмкиде көрүшкөнчө саламатта калыңыз.
Кадырман угарман, сиз биз жана дүйнө телеберүүсүнүн аудиосун тыңдадыңыз. Азаттык радиосунун 19 ноябрь таңкы уктурууларын Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Баяндарды түзөөгө режиссёрдук пульттан кесиптешим Канат Карымшаков чыгарып жатат. Бир саам тыныгуудан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Бизден алыстабай туруңуз.